Գլուխ չորորդ. Շտապեք պաշտպանելու հայրենիքը. Հրաժեշտ տալով հորը, իշխան Գյորգ Վսևոլոդովիչին, կրտսեր որդի Վլադիմիրը համբուրեց նրա ձեռքը, որի ցուցամատին մի մեծ ոսկե մատանի կար.
«Հայրիկ, քանի զորական կարող են վերցնել հետս»?
«Իմ զորականները անհրաժեշտ են այստեղ, իմ փառապանց քաղաքը պաշտպանելու համար»։
«Ես միտքս փոխել եմ»։
«Զորքի փոխարեն ես քեզ տալիս եմ զորապետ Ֆիլիպ Նյանկային. Նա ամեն մի զորաջոկատից թանկ է»։
«Նա ջոկատ կկազմի քաղաքացիներից, զենքի կկոչի գեղճուկներին, արագորեն մի ամբողջ բանակ կհավաքի. նրա փորձառու աչքի առջև դու կհաղթես բոլոր թշնամի չկամներին»։
«Թունդ կռվիր և մի վախեցիր»։
«Ես լավ գիտեմ այդ երամակապաններին. Կծեցեն պարիսպները, թրև կգան նրան շուրջը
և ետ կդառնան իրենց վայրի տափաստանները»։
«Հայրիկ, բայց չէ որ Ռիազանն ընկավ»։
«Պարիսպները չփրկեցին նրան»։
«Ռիազանը, այ թե ինչ ես ասում»։
«Ռիազանն ինչ պարիսպներ ունի, կատուն վրայով կթրչի»։
«Իսկ իրենք ռիազանցիներն ինչ են»։
«Միթե նրանք զինվոր են»։
«Կարճ ոտքերով, հաստամարմին, քոթուկների նման մի բան են»։
«Ուրիշ ենք մենք, Սուզդալցիներս ու Վլադիմիրցիներս»։
«Լայնալանջ, սաժենանոց հասակով, գեղեցիկից գեղեցիկ, մենք միշտ ջարդել ենք և այսուհետև էլ կջարդենք ռազանցիներին»։
«Տեսա, որդիս, Մոսկվան չհանձնես»։
«Համենայն դեպս, Հայրիկ, ինձ մի քիչ զինվոր տուր. դու չէ, որ իմ եղբայր Վսևոլոդին 600-յակ ես տվել»։
«Բայց չէ, որ Վսևոլոդը Կոլոմնա է գնում»։ «Այն Մոսկվայից կարևոր է»։
«Կոլոմնան վայրի դաշտի բուն սահմանագլուխն է»։
«Իսկ Մոսկվան հենց այնպես 4 գետակների խաչմերուկ է»։
«Թաթարները երևի Մոսկվայի կողմը չնայեն էլ»։
«Այնուամենայնիվ քեզ համար 10 զորական ընտրիր»։
«Որպեսզի քեզ պաշտպանեն»։
«Դու նրանց քեզ մոտ կատարվող դեպքերի մասին լուրերով»։
«Ինձ մոտ կհղես»։
«Դե, Տեր Աստվածը թող քեզ պահպանի մարտերում»։
«Պարքով կվերադառնաս»։
«Երևելի պարքևներ կտամ քեզ»։
«Այդ դեպքում տուր ինձ Ռիազանի իշխանությունը»։
«Ահա, կտամ»։
«Ես վաղուց եմ ուզում ամբողջ Ռիազանի հողերն ինձ միացնել»։
Մեծ իշխան Գյորգ Վսևոլոդովիչը 2 ազգականի հետ 100 հեծյալ զորականներով հեռացավ լուսաբացին։ Բարձրահասակ, փարթամ, սամուիրեմ մուշտակ հագած իշխանուհի Ագաֆյա Ռոստիսլավնան ամուսնուն ուղեկցեց մինչև քանդակազարդ արմուտքի վերջին աստիճանը։ Գիշերվա ընթացքում, ոտքի հանելով բոլոր խոհարարներին, նա հրամայել էր ճանապարհի համար գաթա թխել և տեղավորել ճանապարհորդական սայլում։ Նա հրաժեշտի պահին ամուսնուն գլուխ տալով ցածրաձայն լաց էր լինում, աշխատելով զսպել գլորվող արցունքները։ Հավատում էր իշխանի խոսքերին, թե նա շուտով կվերադառնա։ Փաթաթվելով արջենի մուշտակում, իշխանը հարմար տեղավորվեց ուռերից հյուսած բաց սայլասահնակի մեջ։ Մեկը մյուսի ետևից լծված 3 ձի քաշեցին ճռռացող սահնակը։ Առաջին ձիու վրա նստած գնում էր ծեր ծառան, ատաղծագործ վարպետը։ Դարպասից դուրս գալով, իշխանը բարձրացրեց մուշտակի կղբենի օձիքը, որպեսզի հանդիպողները չճանաչեն։ Քաղաքին նեղ ծուռումուռ փողոցներում դեռևս մութ էր։ Տեղ-տեղ փայտաշեն տների նեղ պատուհանները ծածկող թաղանթների միջով թափանցում էր աղոտ կարմիր լույսը, ցույց տալով, որ սկսվել է առօրյա կյանքը։ Վառարանները թեժացել են, խմորը շաղախել են, տախտակների վրա շարել են ոգոններն ու գաթաները։ Քաղաքային դարպասի մոտ իշխանի 20 սահնակից և 100 ձիավորից բաղկացած թափորը կանգնեցրին։ Դետքային Շիբալկան ուզում էր իմանալ, թե գնացողն ով է, բայց իշխանը զորականներին ու ծառաներին հրամայել էր իր մասին ոչ ոքի չասել։ Շիբալկան նայեց սահաթափքը և ճանաչեց սև թափանցող աչքերը։ Գլուխ տալով հանեց գդակը և վազեց բացելու կաղնե դռները։ Հեծյալների ետևից դարպասից դուրս սողոսկեց բարձրահասակ, երկար գավազանը ձեռքին մորուքավոր մի վանական։
«Մի տես այդ սևապոչերից քանիսն են քարշ գալիս»,
մրթմրթաց Շիբալկան։ Սև ասքեմը սև կատվի նման հատեց իշխանի ճանապարը։ Բարի բան չի գուշակում այդպիսի հանդիպումը։ Պատանի իշխան Վլադիմիրը և զորավար Ֆիլիպ Նյանկան անմիջապես ճանապարվեցին, որպեսզի շուտ հասնեն Մոսկվա։ Նրանց ուղեկցում էին 10 հեծյալ զորականներ։ Յուրաքանչյուրը պահեստային ձի ուներ։ Նրանց հետևում էին 10 սահնակ, որոնք բարձված էին օղազրահներով և այլ զենքերով, զինվորների համար ուտելիքի պաշարով և ձիերի համար գարով։ Սկզբում գնում էին կլազմա գետնի վեր, հետո գնացին ձմեռային կարճ ճանապարներով, որպեսզի խուսափեն գետագալարներից և վայրիվերումներից։ Ամենուր անտառային խուլ գյուղակներում հանդիպում էին տագնապի։ Ամբողջ հյուսիսային երկիրը ալեկոծվել էր։ Գեղճուկները սրում էին կացինները ու արջատեգերը և հարցուփորձ անում, թե որտեղ են հավաքվում զենքի կոչվածները։ Բայց ոչ ոք խելքը գլխին բան չգիտեր, և չկար մեկը, որ համախմբեր ռուսական բոլոր ուժերը։ Իշխան Վլադիմիրը ձիերին կերակրելու համար կանգ առավ մի անտառային ավանում։ Նա նստեց խրճիթի պատի տակ։ Անտառից դուրս եկավ մեծ արջատեգը ձեռքին և աղեղը մեջքին մի բարձրահասակ մարդ։ Նա ուսին դրած բերում էր մի վայրի այծ և գալիս էր համաչափ ամուր քայլերով։ Որսորդը կանգ առավ Վլադիմիրի առաջ և հանեց մորթե գդակը։ Ուսերին թափվեցին նրա սպիտակ մազերը, որոնց ծայրերը դեղնել էին։ Նա օձիքի տակից դուրս քաշեց ճերմակ մորուքը, որը փռվեց կրծքին։ Տեղեկանալով, որ իր առջև Վլադիմիր իշխանի որդին է, ծերունին երիտասարդ իշխանի ոտքերի տակ դրեց այծի մարմինը։
«Կեր իշխանի որդի, հանուշ լինի, ճաշիր քո զինվորների հետ. Ձեր վանականից լսել եմ, որ Ռուսիայի վրա անհամար ուժեր են հարձակվել. Դե ես էլ չկարողացա դիմանալ և դուրս եկա իմ գազանային որջից. Արդեն շատ տարիներ եմ ապրում ճահճուտներում, արջերի ու եղջերավորների հետ. Հլա դեռ վայրի մեղրել եմ հավաքում. Ինձ կերակրում են վայրի մեղուները. Հիմի ես վեր եմ կացել իմ որդիներին ու թոռներին կռվի կոչելու. Իսկ ես 27 կտրիչ ունեմ. Բոլորս միասին կգնանք հանդուգն թշնամիներին ետ մղելու. Ամեն մեկս 2 ձի կխլենք նրանցից. Մենք որտեղ պետք է հավաքվենք»։ «Գնա քաղաք, ամենամոտը, Վլադիմիր»։ «Էդ քո հեր»։ «Իշխան Գյորգի Վսևոլոդովիչի մոտ»։ «Չէ, ես նրա մոտ չեմ գնա»։ «Նրա ձեռքը ծանր է ու ձախորդ. Սրանից 20 տարի առաջ քո հայրը Սուզդալյան զորքով կանգնել էր գզա, իսկ հետո Լիպիցա գետերի վրա. Այնտեղից նա անցավ Ավդովի Սարը և իզուր տեղը կոտորեց իր ամբողջ զորքը. 10,000 սուզդալցի տղամարդիկ ընկան այն ժամանակ, իսկ մեզ ով կոտորեց»։ «Հենց մեր երկրացիները, նովգորոդցիները, սմոլենսկցիները, ռոստովցիները»։ «Իսկ ինչի համար էին իրար կոտորում, դու չես ասի»։ «Չէ, դու դա չգիտես»։ «Գիտեմ, նրանք ուզում էին խլել իմ հոր, իշխան Գյորգ և Սևոլոդովիչի իշխանությունը»։ «Իշխաններն իրենց մեջ չէին կարողանում որոշել, Վլադիմիրում իշխան Գյորգ և Սևոլոդովիչն է նստելու, թե նրա հարազատ եղբայր, Ռոստովի իշխան Կոստանդինը»։ Եղբայրը եղբոր վրա, դանակով վրա քշեց,
Կայենը ավելին ցանկացավ սպանել։ Եղբայրները հասարակ գեղչուկներին ստիպեցին իրենց փոխարեն կռվել։ Իսկ մեզ համար միևնույն չէ, թե որ եղբայրն է նստելու մեր ուսերին, Կոստանդինը, թե Գիորգին։ Այդպես իշխանները գեղչուկներին չխնայեցին ու գլորվեցին հիմար գյուղացիների գլուխները։ Թաթարների անունն այն ժամանակ չէինք էլ լսել, իսկ եղբայրները իրար կոտորում էին թաթարներից էլ վատ։ Հիմի իշխան Գիորգին, քո հայրիկը, երևի ծոծրակը քորում է, հետն էլ աղքաշում, թե ինչպես մի հնարքով կախարդների մոտ կենարար ջուր գտնի և թաթարների դեմ հանի այդ 10,000 հանգուցյալներին։ Իշխանազն Վլադիմիր, ցավն էլ հենց այն է, որ հանգուցյալներին ոչ հորդորներով, ոչ էլ աղոթքներով հարություն չես տա։ Իսկ իմ նման ծերուկներից ով կենթանի է մնացել, ով կռվել է Լիպիցայում և հիշում է, թե իշխաններն իրենց ինչ արին, էլ իշխան Գիորգիի ետևից չի գնա։ Դու այդ ինչ անհնազան ճառեր ես ասում, բարկացավ երիտասարդ իշխան Վլադիմիրը, իսկ անունդ ինչ է։ Դե ես այսպիսի խոսքերի համար քեզ տեղն ու տեղը կթրատեմ։ Մի հանգուցյալ էլ կավելանա։ Իսկ թաթարները միևնույնն է, կգան, և մենք գեղչուկներս, իշխաններն ուզեն, թե չուզեն, կկռվենք նրանց դեմ և կքշենք մեր հողից։ Իսկ թե նրանց դեմ ինչպես է կռվելու իշխան Գիորգին, մենք դեռ կտեսնենք։ Ես իմ որդիներից ու թոռներից մի խումբ կկազմեմ, հլա դեռ ուրիշ ազատազենների էլ կկանչեմ, թաթարներ կորսանք ու տեգը հարկանենք։ Իսկ դու, Վլադիմիր իշխանազն, մի բարկացիր ծերուկիս վրա և անուշ արա իմ այծի միսը, իսկ մարտի ժամանակ թաթարներին ցույց չտաս ծիոտ պոչը։ Ծերունին հանեց գդակը, խոր գլուխ տվեց Վլադիմիր իշխանին և ճերմակ գանգուրները թափ տալով գնաց բարձրահասակ և ձգված։ Թփերի ետևից դուրս եկան մի քանի գեղճուկ, արջատե գերով և աղեղներով, նույնպես բարձրահասակ, բարեկազմ, ոչխարենի մուշտակներ հագած, և հետք-հետքի ոտն առ ոտն գնացին իրենց տոհմապետի ետևից։